Të nderuar dëgjues, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prangë. Jemi fillimisht me titujt kryesor. Trump dhe Clinton mbetën favorit në garën për president të Shteteve të Bashkuara. Kryeministri anti-imigrant i Slovakisë Robert Fico fiton zgjedhjet, por humb shumicën parlamentare. Në Kosovë importi vazhdon të jetë në avantazh deri të madh ndaj eksportit. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri majtisti i Slovakisë Robert Fico ka fituar zgjedhjet e përgjithshme, por ka humbur shumicën parlamentare. Në bazë të rezultateve gati të kompletuara të zgjedhjeve të së shtunës, Fico tani duhet të gjejë partner koalicioni për të vazhduar me mandatin e tretë. Fitoret e disa partive të vogla mund të prodhojnë një parlament të ndarë pa ndonjë ide të qartë rreth formimit të qeverisë së shumicës. Fico është zotuar se nuk do të pranojë asnjë migrant të vetëm musliman në vendin e tij. Slovakia merr presidencën e radhës të Bashkimit Evropian në muajin korrik. Austria nuk do të marrë pjesë në asnjë sistem të kuotave për shpërndarjen e migrantëve në vendet e Bashkimit Evropian, ka thënë ministri austriak i mbrojtjes Hans-Peter Doskozil. Ne kemi marrë barën më të madhe dhe do të pranojmë 37.500 azil kërkues këtë vit. Përse Austria duhet të marrë refugjat nga Greqia, ka thënë Doskozil. Austria vitin e kaluar ka pranuar 90.000 kërkesa për azil. Situata në Greqi është përkeqësuar pasi mijëra migrant që kanë udhëtuar nga Turqia janë bllokuar në kufi me Maqedoninë. Maqedonia, që është vend tranzit për migrantët, lejon në territorin e saj vetëm një numër të kufizuar të sirianëve dhe irakianëve. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani ka thënë se grupi militant Shteti Islamik, i cili ka marrë përsipër disa rajone të largëta të Afganistanit lindor, tashmë është mposhtur. Duke folur të dielën para parlamentit, Ghani ka thënë se forcat afgane kanë dëbuar besnikët të Shtetit Islamik nga rajonet e provincës Nangarhar në kufi me Pakistanin. Ai ka thënë se Afganistani do të jetë varr për Shtetin Islamik. Grupi ekstremist ka pasur prani në Afganistan për më shumë se një vit. Forcat afgane kanë thënë se kanë vrarë së paku 200 militant pas një operacioni 21 ditësh në qarqet Aqin dhe Shinvar të Nangarharit. Familjet e atyre që kanë qenë në bordin e fluturimit të kompanisë Malaysia Airlines u kanë bërë thirrje autoriteteve që të vazhdojnë kërkimet e avionit, i cili është zhdukur 2 vjet më parë me 239 veta në bord. Në një ngjarje përkujtimore në Kuala Lumpur, familjarët kanë lëshuar tollumbace të bardha me emrat e pasagjerëve të zhdukur. Fluturimi 370 është zhdukur më 8 mars të vitit 2014 në udhëtimin nga Kuala Lumpur për në Pekin. Kërkimet në jug të oqeanit Indian nuk kanë gjetur asnjë gjurmë të avionit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Republikani Donald Trump dhe Demokratia Hillary Clinton kanë ruajtur statusin e tyre si favorit në rrethin e fundit të zgjedhjeve paraprake në SBA. Të shtunën votuesit kanë zgjedhur në 5 shtete. Zgjedhjet paraprake do të prodhojnë kandidatin e secilës parti për garën për president, që do të zhvillohet në muajin nëntor. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën në vazhdim. 5 shtetet të SBA-s kanë mbajtur zgjedhjet paraprake të shtunën për të zgjedhur kandidatët që do të përfaqësojnë Partinë Demokratike dhe atë Republikane në garën për president. Republikanët kanë votuar në 4 shtete dhe favoriti i tyre Donald Trump ka fituar në Louisiana dhe Kentucky, ndërsa senatori Ted Cruz në Maine dhe Kansas. Senatori Marco Rubio dhe guvernatori i Ohio-s John Kasich kanë mbetur prapa në të 4 shtetet. Republikanët në territorin amerikan të Puerto Rico si mbajnë zgjedhjet paraprake sot, ndërsa 4 shtetet të tjera votojnë të martën. Të shtunën demokratët kanë mbajtur zgjedhjet paraprake në 3 shtete. Ish sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton, e cila është edhe favorite, ka fituar në Louisiana, ndërsa senatori Bernie Sanders ka fituar në dy shtetet e tjera, Kansas dhe Nebraska. Fitoria Clintonit në një shtet i ka sjell asaj më shumë delegat se sa Sandersit. Demokratët votojnë sot në Maine dhe në dy shtetet e tjera të martën. Sa i përket numrit të përgjithshëm të delegatëve të Republikanët, Trump ende mban e përsin me 378 dhe ndiqet nga Cruz me 295. Trump i ka cilësuar fitoret e së shtunës si të mahnitshme dhe ka thënë se mezi pret të sfidoj Cruzin në New York, Pennsylvani dhe Kaliforni. Trump i ka bërthirje rivalit tjetër Republikan, senatorit Rubio, që të heqë dorë nga gara. Rubio ka përfunduar i treti në të gjitha shtetet, post në Maine, ku ka dali katërti pas guvernatorit Kasich. Pavarësisht fitoreve të Sandersit të shtunën, Clinton vazhdon të mbajë një avantazh të madh në numrin e përgjithshëm të delegatëve. Ajo ka 1121 delegat kundrejt Sandersit me 479. Clinton dhe Sanders do të përballen sot në një debat në Flint të Michiganit për të shtatën herë me radhë. Shumë ekspert presin që Clinton të jetë e nominuara demokratëve për zgjedhjet presidenciale të 8 nëntorit. Në anën e republikanëve, megjithatë partia është në prag të një ndarjeje të madhe pasi antarët e vjetër të saj janë kundër Trumpit dhe retorikës së tij populiste dhe ksenofobike. Më 3 mars, Mitt Romney, kandidati i republikanëve për president më 2012, ka kërkuar nga partia e tij që të mos e zgjidhë Trumpin kandidat potencial për president, duke thënë se ai është hipokrit dhe mashtrues. Më herët të 60 veteranë republikanë të politikës së jashtme janë zotuar se do të kundërshtojnë Trumpin, duke thënë se propozimet e tij do të minojnë sigurinë e Shteteve të Bashkuara. Trump është zotuar se do të dëboj miliona migrantë që jetojnë pa dokumente në SBA, se do të ndërtoj mur në kufi me Meksikën dhe se do të vendos ndalesë të përkohshme për të gjithë muslimanët që duan të hyjnë në SBA.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shkojm tani në Kosovë ku importi i madh i mallrave ka vënë vendin në një pozitë jo të mirë ekonomike me një deficit të lartë tregtar. Kosova vazhdon të importojë gati të gjitha produktet. Vetëm me vitin e kaluar importi ka kaluar vlerën mbi 2.5 miliard euro, kurse eksporti mbi 300 milion euro. Për më shumë hollësi dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Mbi 2.5 miliard euro është vlera importit të produkteve të huaja në Kosovë gjatë vitit kaluar, kurse